Yewe ndagusabye umpemire ibiro bibiri by'uwo muceri.
Nibyo.
Uretse umunzani wawe nturinganiye.
Erega yewe sinshobora kwiba.
Ngaho irebere nawe urabona ko utaringaniye.
Yo mbabarira, ndangira ngo umwana wanjye yawukinishije ndawutunganya.
Nibyo biraruhije kuringaniza umunzani rwose. Hari umwe gusa ufite umunzani uringaniye rwose.
Ya ahubwo wa munzane wagurwa menshi cyane arenze ayo nashobora kubona.
Erega nta muntu washobora kugura. Hari umwe gusa ufite uwo munzani.
Ninde?
Ni Imana. Ipima ibyo dukora n'ibyo tuvuga byose.
Yee ndabizi, niba ibyiza dukora biremera kurusha ibibi ntituzahanwa. Ibyo si byo niganyira. Unsabirizaho wese ndamuha. Ndakomeza gukora ibyiza kugira ngo Imana ibimbareho.
Mugenzi wanjye, kuvuga yuko Imana iba ari byiza dukora bigatuma twemerwa nayo ni ikinyoma cya Satani. Wibagirwa ikintu cy'ingenzi.
Mbese ni iki?
Ni uko Imana ireba mu mitima yacu. Ntireba ibyiza dukora gusa. Imana ivuga yuko ari nta n'umwe wo mu isi umeze neza. Nta wigeze agendera mu nzira y'Imana by'ukuri, ndetse nta n'uwabishatse. Ibyiza dukora biruta ibindi bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga mu maso y'Imana. Mbese twashobora dute gutura Imana imirimo imeze ityo?
Yemwe ga ye, niba ibyo ari by'ukuri, yemwe. Iyo ntekereje bimwe nakoze, nyamara nzabona uburyo bwo kubitunganya nimara gupfa, sibyo?
Ashkwida, icyo ni ikindi kinyoma cya Satani. Umuntu wese avuka rimwe gusa. Iyo amaze gupfa acirwa urubanza n'Imana.
Ni ukuvuga yuko ari nta bundi buryo nzabona?
Nibyo nyine. Igihe Imana izagupimira ku munzane wayo, izashaka izina ryawe mu gitabo cyayo cy'ubugingo. Muri icyo gitabo Imana yandikamo amazina y'abizera Yesu kandi bamukurikira. Niba izina ryawe ritarimo, uzajya mu muriro utazima nta bundi buryo.
Yemwe birakomeye. Mbese nashobora kwandikisha izina ryanjye nte muri icyo gitabo?
Uburyo bumwe gusa ni ukwizera Yesu Kristo umwana w'Imana. Yapfuye ku bw'ibyaha byawe hanyuma arazuka. Niwemera Yesu ko ari igitambo cy'ibyaha byawe, ukihana ibibi byawe, arakogesha amaraso ye. Rero izina ryawe rirandikwa mu gitabo cy'Imana, kandi ntuzatinya gupimwa ku munzane wayo. Wizere Yesu none kandi umwiringire kugira ngo izina ryawe ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo.